подкасты «Радио Свобода».
Што адбываецца, калі заключаеш угоду з рэжымам і вяртаешся на радзіму? Пра актуальнае гучанне рамана Сашы Філіпенкі для беларусаў пагаворым з самім пісьменнікам. Спектакль паводле «Крымулятара» неўзабаве пройдзе ў Празе. Тут Ганна Соўць, гэта «Пік свабоды» і мой суразмоўца, беларускі пісьменнік Саша Філіпенка. Добры дзень.
Добры дзень.
Ваш роман «Крымулятар» атрымаў прэстыжную французскую прэмію як найлепшы еўрапейскі роман 23-го году. Вот гэта гісторыя пра белагвардзейскага лётчыка-афіцэра Пятра Нестеренку, які пасля доўгіх пакут эміграцыі на пачатку 20-го стагоддзя ўступае ва ўгоду з саветамі і вяртаецца на радзіму. Саша, я ў 22-м годзе чытала гэты роман, як толькі ён выйшаў, маю кніжку друкаваную. І тады, калі чытала, такой выразнай сувязі з беларускай сітуацыяй я не адчула, але цяпер яна просто відавочна эта сувязь на фоне ўсіх гэтых камісій па вяртанні, на фоне заяву Воскресенскага, арыштаў людзей, якія вяртаюцца за мяжы, паверыўшы абяцанням уладаў. Ці працуючы над, ну, па-перше, над дакументамі, над рэальнай гісторыяй, працуючы над раманам, ці вы разумелі, як ён можа адгукацца беларускім чытачам у будучыні?
Мне падаецца, што так, і гэта такая тэма, якая была зразумела, што гэта там не на месяц, не на два, і што будзе гэта пытанне, як нам вяртацца дадому. І мне падаецца, што, на жаль, у нас там вельмі шмат агульнага з Расіяй, з расійскай гісторыяй. І ў гэтым сэнсе, калі ты пішаш пра тое, што адбывалася ў Савецкім Саюзе, мы ведаем, што Нестеренка, ён таксама быў у Беларусі, і гэта таксама гэта невялікая частка яго жыцця, але гэта частка яго жыцця. І ў гэтым сэнсе, канешне, ты не можаш там пра ўсё думаць, ты не можаш там вырашыць, ці будзе гэта адбывацца зноў, але, як мы бачым, заўсёды ўсё адбываецца зноў і зноў у нашай гісторыі.
Ну, цяпер вот эта так званая камісія па вяртанні масава рассылае беларусам, якія знаходзяцца за мяжой, запрашэнне вярнуцца, звярнуцца ў ту камісію, вярнуцца ў Беларусь. А ці да вас такое запрашэнне вярнуцца прыходзіла?
Да мяне прыйшло запрашэнне, я ведаю, што ў мяне ёсць справа адчыненая. Таму гэта запрашэнне будзе за краты. У гэтым сэнсе цяжка, і мне было зразумела, што я не прыеду раней, калі вось толькі мне падаецца, калі пачалі ўсе распавядаць пра тое, што немагчыма ўжо змяніць там памяняць паспарт, я быў у Берне ў амбасадзе беларускай больш чым год таму, нават мне падаецца 2 гады таму, і у мяне ўжо тады у мяне скончыцца там хутка скончыцца пашпарт, і мне трэба яго мяняць. І мне ўжо тады сказалі, што так, Алясь, вось у вашым выпадку вам трэба будзе паляцець у Мінск, тады яшчэ можна было летаць там і паехаць у Мінск, каб вы зможаце толькі ў Мінскі змяніць. І ў гэтым сэнсе, канешне, там са мной зразумела, што калі я паеду, то толькі за краты.
12 лістапада ў Празе адбудзецца прэм'ера спектаклю паводле «Крымулятара». Ну, вот я збіраюся на гэты спектакль схадзіць, далі на сайце «Свабоды» падзелімся, як прайшла гэтая прэм'ера. Ну, вот раней гэтая пастаноўка, калі не памыляюся, ўжо больш за год у розных еўрапейскіх гарадах. Яе можна паглядзець. Якая аўдыторыя ідзе на «Крымулятара»? Ну, а ўвогуле, раскажыце пра тэатральнае ўвасабленне вашага раману.
Гэта зусім розная аўдыторыя, таму што вось гулялі «Крымулятар» ўжо там, па-перше, пісалі, там пастанову рабілі нямецкі драматург і Максім Дзіденка, і яны рабілі яе спачатку ў Берліне, гулялі ў Берліне, ў Лондоне, гулялі яе ў Амстэрдаме, і зараз вось будзе Прага і Белград, это шмат гарадоў. І ў гэтым сэнсе розная прыходзіць публіка, гэта людзі, мне падаецца, з Расіі, з Украіны, мы бачылі людзей, якія былі з Беларусі, і, канешне, гэта прыходзіць там, вось калі было ў Германіі, гэта былі немцы ці англічане, таму што спектакль гуляюць на расійскай мове, але ён ідзе з субтытрамі, і ў гэтым сэнсе шмат хто прыходзіць.
Я чытала водгукі ад некалькіх беларусаў, якія жывуць у Лондоне, яны былі на пастаноўцы «Крымулятара», вот калі ў Лондоне паказвалі яго. І яны выказвалі прэтэнзію, што дыскусія пасля спектаклю збольшага тычылася Расіі, і прысутныя беларусы палічылі гэта неслушным, што не згадвалася Беларусь. Што б вы на гэта адказалі, якая дыскусія будзе ў Празе пасля спектакля?
мне, по-перше, не цікаво отказывать на водгуки, потому что это водгуки, по-другое, это неправда просто то, что написано, потому что нема ніякой дискуссии после спектакля. Мне подается, что, и это помылково, и зараз, когда вы кажете, что была некая дискуссия, нема ніякой дискуссии, мне подается, что тут речь идет о том, что подчас постановы есть размова с залом. И это размова с залом про иммиграцию. Але это не после постановы, а подчас постановы. И когда люди пишут, что... Мне подается, я ведаю, про какие воду вы кажете. Когда люди это пишут, на жаль, они ничего не разумеют у театра, и им не треба ничего писать про театр, потому что это знакомитый, вельми ведомый ход, это брехтовский ход, когда актор выходит в зал, и... Ён перастае быць акторам і пачынае размаўляць як чалавек. Ён выходзіць з образа актора і пачынае размаўляць залам. І так як пастанова была ў Берліне, Дзідзенка зрабіў гэты такі ход брэхтаўскі, і гэта вельмі важна, таму што людзі не чыталі кніжку, і яны не разумеюць, чаму гэта ёсць у пастанове. Гэта момант у кніжкі, калі я пішу пра глупыя размовы ў эмігранцкіх кафе. Я пишу про то, что у гэтых размовах нема ніякага сэнсу. И Дзідзенка робіць гэта у пастанове так, что выходзіць актор, и ён болей не актор, он просто Ігор Титов, які пачынае размаўляць, и ён пытаецца у людзей у зале, калі вам будзе зручна паехаць у Расію. Давайте мы зараз усе паедзем у Расію, і мы будзем там нешта змяняць. І в гэтым сэнсе, калі людзі не разумеюць, гэта нават, ну, мне падаецца, тры разы трэба сходзіць у театр, каб ведаць пра гэты ход. Гэта нават не першы курс нейкай тэатральнай акадэміі. Гэта вельмі просты ход, пра які ўсе ведаюць. І ён задае гэтае пытанне, і потым вяртаецца зноў-такі ў ролю, і потым працягваецца пастанова.
І я так разумею, што на кожным паказе все гэта залежна ад рэакцыі аўдыторыі адбываецца.
Конечно, да? На кожным паказе, напрыклад, была пастанова ў Берліне, калі ён таксама запытваў, калі мы ўсе паедзем, калі вам зручна, ён спрашвае ў людзей у зале, вось калі вам зручна паехаць, напрыклад, Анна, там у верасні, ці калі б вы хацелі паехаць там руйнаваць рэжым Пуціна. І ён звярнуўся да жанчыны, і жанчына кажа, я з Украіны. І там была цішыня ў залі. І гэта вельмі важна, таму што гэта размовы, ніхто не ведае, хто што адкажа. Ніхто не ведае, як будзе, які будзе вынік гэтай размовы. Але вось там нейкія беларусы выходзяць і пішуць пра тое, што ім не спадабалася, што хтосьці павінен размаўляць пра беларусу ў гэтай пастанове. Ніхто нікому нічога не павінен, па-перше.
Ну, я выглядаю, што я так думаю, што магчыма беларус, калі ён будзе на спектаклі, ён можа сказаць, что я збіраюся ці не збіраюся, при якіх умовах і калі вяртацца ў Беларусь?
Конечно. Не, кожны можна адказаць все, што угодно, просто, на жаль, людзі, па-перше, не вельмі разумеюць, што адбываецца ў тэатры, і, па-другое, людзі пішуць не тое, што было на самастрое, потому что нема ніякай дискусії пасля. Гэта дискусія падчас пастанову, якую вы таксама побачыце.
А... Саша, вельмі добра гаворыце па-беларуску, і я магу памыліцца, але падаецца, все вашы творы ўжо перакладзеныя і выйшлі на беларускай мове. У мяне такое пытанне, ці ў агляднай перспектыве вашы чытачы, аматары вашай прозы могуць чакаць, што выйдзе там апавяданне ці раман Сашы Філіпенкі, напісаны па-беларуску?
Я не ведаю, таму што можна ўсё ўявіць сабе, але будзе гэта адбывацца ці не, я не ведаю, як будзе далей. Зараз я пішу па-расійску, працягваю па-расійску, і гэта ўсё... Пытанне пра тое, што там я адказваю шмат на гэтае пытанне, пра тое, што я не адчуваю сабе гэтай эмоцыі, каб пісаць на беларускай мове, таму што калі мы пачынаем размаўляць пра тое, каб пісаць, каб займацца літаратурай, гэта ж не тое, каб проста размаўляць, напрыклад, я чытаю калі свае пераклады, калі я працую з перакладчыцай, я разумею, што ёсць моманты, які я б не змог так зрабіць. Я разумею, што проста мой беларускі вакабуляр, я не магу пісаць на беларускай мове так, як я пішу на расійскай мове. І там, ну, напэўна, я буду аставацца нейкім такім голасам рускамоўнай меншасці беларусаў.
А і у мене таке питання, наскільки мова вже перекладена «Кремулятор», наскільки мова перекладена «Червоний криш»?
Я не пам'ятаю, тому що тяжко казати, є книжки, які вже надруковані, і там їх, мені подається, 15 чи 16 мовів, але є переклади, які ще просто не вийшли. Там, наприклад, «Червоний криш» переклали на польську мову, мені подається, 4 роки тому, але поки нема книжки. Там різні є деякі умови. І в цьому сенсі, мені подається, що там зараз каля 20 мов, але там 34 мови, вони чекають свого часу зараз.
А який був самий останній переклад? Ближайшими днями, який переклад може вийти?
Ось зараз у вас вийде у празі, виходить чешський «Кремулятор». У гэтые дні, мне падаецца, на наступным тыдні будзе на чэшскай мове пераклад «Кремулятора», і потым будзе вяртанне ў астрог выходзіць у Францыі, я бачу. Ну і вось зараз, два тыдні назад, у Германіі выйшла таксама вяртанне ў астрог.
От для нашай аудыторыі вельмі важна.
Ну, я запамятаў, выйдзе «Чырвоны крыж» у студзені на беларускай мове.
Ага. А якое выдавецтва?
Гэта выдавецтва «Гутенберг», яны пераклалі яны пераклалі ўжо былога сына, пераклалі «Кремулятор», і зараз вось выйдзе «Чырвоны крыж» у студзені.
Калі гэта інфармацыя не закрытая, хто перакладчыкі вашых кніг на беларускую мову?
Мы, на жаль, не можам пра гэта распавядаць, але гэта там не таму, што мы не хацелі пра гэта распавядаць, таму што гэта пытанне бяспекі.
Зразумела. Ну, для нашай аўдыторыі вельмі важна было пачуць ваша меркаванне пра тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. Ну, я маю на ўвазе абвешчаныя на 26 студзеня выбары прэзідэнта. Ну, пра Александра Лукашэнка выбары носяць не свабодны, не дэмакратычны характар. І гэтыя выбары ўпершыню праходзяць без рэальных апанентаў Александра Лукашэнкі. Ну, от, сёння зарэгістраваныя ініцыятыўныя групы, гэта 7 чалавек. А як вы глядзіце вот на всё это, як пісьменнік, як грамадскі дзеяч?
Мне падаецца, што ну, мы разумеем, што няма ніякіх выбараў, што гэта будзе нейкая такая акцыя, падобная на тое, што адбываецца ў ДНР і ЛНР. Гэта будзе вельмі хутка, і мы там увечары даведаемся, што ён зноў будзе называць сябе прэзідэнтам, хаця, канешне, ён ніякі не прэзідэнт. Ну, вось мне падаецца, што менавіта так, як гэта адбываецца ў ДНР і ЛНР, гэта будзе адбывацца ў Менску і ў Беларусі.
А вы гаварылі толькі пра тое, вот, ну, гаворачы пра «Кремулятор», што ніякія эмігранцкія размовы не маюць сэнсу. Цяпер велізарная колькасць людзей за мяжой, хтосьці больш актыўны, хтосьці менш, дэмакратычныя сілы за мяжой. Якія размовы, якія ідзеі не маюць сэнс паводле вас?
Ну не, я не казаў, гэта там ёсць проста размовы, якія не маюць сэнсу ў рамане. Канешне, ёсць мы... Калі мы гаворым пра тое, што нічога там не сур'ёзна тое, што адбываецца ў эміграцыі, гэта не зусім так. Мы можам памятаць пра тое, што Ленін быў у эміграцыі, вярнуўся і шмат чаго нарабіў пасля, так? І ў гэтым сэнсе пытанне проста, хто што кажа, хто што пасля гэтага робіць, а калі проста людзі там вось разважаюць шмат часу ў Фейсбуку, там ставіць нейкія пытанні, што рабіць, але там няма ніякай ідэі нешта рабіць, у іх ёсць толькі там ідэі ўсё жыццё, там вось не ведаю, там ідэі нейкія фармуляваць. У гэтым сэнсе ніколі не казаў, што ў гэтым няма сэнсу. Я там проста...
А што мае сэнс у гэтай сітуацыі, калі, ну, вот, правдоподобно зразумела, якім чынам будуць адбывацца падзеі ў Беларусі да 26 студзеня? Што рабіць пісьменніку, напрыклад, што фармуляваць, пра што гаварыць?
Пісьменніку ўсё проста. Пісьменнік можа, ну, па-перше, я не магу казаць за ўсіх пісьменнікаў, я магу адказваць толькі за сябе. Я для сябе вырашыў, што я вось, як заўсёды, раблю гэты фотаздымак эпохі, раблю тое, што адбываецца, і пішу пра тое, што адбываецца, так, як я гэта адчуваю, так, як я гэта бачу, і пра гэта распавядаю, так, вось, як мне падаецца, правільным, каб потым гэта прачыталі там праз 10 год ці праз 20 год людзі, якім будзе цікава разбірацца ў тым, што адбывалася. як активіст, напевно, ми повинні там увесь час шукати нейкий там план А, план Б і т.д. Але мені подається, що все ж таки зараз зміну Білорусі будуть робити люди, які живуть у Білорусі. В гэтым сенсі мені не вельми подобається, коли нейкі політики, які знаходяться там в Європі, вони ось розповідають, що вони будуть робити, коли вони приїдуть там у Білорусь, як вони це будуть робити, і нібито не запитуються у самих білорусів, які зараз там засталіся, які зараз там живуть, як вони там себе відчувають, які у їх проблеми, яке питання для їх перше стоїть там зараз заробку, свободи чи мови. Мне подаецца, што гэта сувязь, яна там даволі дрэнная зараз паміж тымі людзьмі. Там зразумела, што мы намагаемся свабоды, зразумела, што мы ў Еўропі там, ці не ведаю, у США можам казаць пра тое, што беларусы ва ўнутры краіны не могуць казаць. Але з іншага боку, мне падаецца, што і не ўсе тыя жаданні, якія ёсць у беларусаў, які знаходзяцца ва ўнутры краіны, яны таксама агучваюцца.
А вы ў 20-м годзе, падаецца, ў інтэрв'ю Дажджу, а потым і ў інтэрв'ю Свабодзе называлі беларускую мірную рэвалюцыю, так часам кажуць. Вы назвалі яе этычнай рэвалюцыяй, так? А калі ў Беларусі адбудзецца наступная рэвалюцыя, якой яна будзе?
Я не ведаю, я не футуролог, я пісьменнік, мне цяжка, можа, ўвогуле не будзе ўжо ніякай рэвалюцыі, можа, ўсё неяк поступова, можа быць рэвалюцыя, можа быць вайна. Я не ведаю, як, што будзе адбывацца далей. Так, мне падаецца, што ну, мы можам зараз там шмат казаць пра словы, ці была ў нас увогуле рэвалюцыя, ці не было, ці быў у нас пратэст, ці быў супраціў. Мне падаецца, што ў нас былі вельмі прыгожыя маніфестацыі у 20-м годзе. Нейкіх наступных крокаў не адбылося, але там далей мы можам доўга разважаць шмат пра тое, ці былі падставы для іншых крокаў, і маглі яны адбывацца, ці не маглі яны адбывацца, і што далей. Але я не ведаю, ці ёсць зараз у гэтым сэнс, таму што ўжо прайшло шмат часу, і нам трэба, мне падаецца, думаць пра тое, што мы можам зараз зрабіць, працягваць. Мне падаецца, што мы можам кожны дзень намагацца і рабіць усё, каб людзі, палітычныя заключённыя, там людзі, якія за кратамі, каб яны апынуліся на свабодзе. Таксама гэта цяжкае пытанне, ці можам мы там неяк моцна ўплываць на ўлады, на людзей, якія ўтрымліваюць уладу ў Беларусі. Мы бачым, што ёсць розныя погляды на гэты ціск, на тое, што мы можам рабіць, што трэба рабіць, што не трэба рабіць. Ну, але мне вельмі цяжка адказаць. Зараз, там, на жаль, бачыцца так, што Беларусь у вельмі цяжкім становішчы будзе, нягледзячы на тое, ці будзе перамога за Украінай у гэтай вайне, ці будзе перамога за Расію у гэтай вайне. У любым выпадку у Беларусі, мне падаецца, будзе вельмі цяжкае становішча.
Я хацела б яшчэ пачуць вашу ацэнку, як могуць паўплываць на Беларусь вынікі выбараў у Злучаных Штатах, ну, такі адбудуцца ўжо ва аўторак.
Я не ведаю, але вось з маіх размоў з дыпламатамі, амерыканістамі, мне падаецца, што быў вельмі добры для Беларусі момант, калі США паслаў такі вельмі гучны сігнал, што мы разглядаем Беларусь асобна, мы больш няма гэтага кейсу, што Беларусь гэта частка Расіі і што яна заўсёды такі як маленькі трафей. Але нібыта ёсць гэты сігнал, але не ўпэўнены ў тым, што калі вось будуць гэтыя там разборкі, калі там я не ведаю, будуць размовы пра тое, што зараз рабіць з Украінай, ці не вырашыць, што ай, давайце дадзім Беларусь, каб зараз вырашыць гэты нейкі вялікі канфлікт. У гэтым сэнсе мне падаецца, што мы буйная краіна для Еўропы, але мы не вельмі буйная краіна у тым сэнсе, калі параўноўваць з Расіяй, і нібыта Расія ўвесь час такі пасылае туды сігнал, што мы нібыта ўжо такая рэспубліка Татарстан. І у гэтым сэнсе мне падаецца, што я не ведаю, я ж не ведаю, что там у голове у Трампа, ці что там у голове у Харриса, какие у их погляды. То есть, что огучивалось, нібито у гэтым было, там были некие добрые новины для Беларуси. Але як оно будет на самой справе, и что будут вырашать там напевно, стратегічно усе за тое, каб Беларусь была незалежнай часткай Европы. Але як її будуць вырашаць тактычна, калі зараз трэба будзе вырашаць пытанне Украіны, у гэтым сэнсі я не ведаю, як будзе адбывацца. Я там вось паўтаруся, у гэтым сэнсі я не бачу пакуль для Беларусі нейкіх такіх вельмі добрых сценарыяў.
І Крымулятар, і Чырвоны крыж заснаваныя на дакументах, на рэальных гісторыях. Калі цяпер паглядзець на Беларусь, на тое, што адбываецца за кратамі, на тое, што адбываецца з людзьмі, якія родныя палітзняволеных, то вельмі шмат розных трагедый, вельмі шмат драматычных сітуацый, дылемаў. Ну, тым ліку, ваша сітуацыя, калі на вашу сям'ю быў вельмі моцны ціск, это якбы ну, такая масавая сітуацыя ў Беларусі цяпер. Ці на подставе некие истории, какие теперь отбываются, какие протягиваются, еще не мают завершения, Максима, вы плануете новый роман, новый твор, новую пьесу?
Я написал пьесу про подеи 2020 года, Тихарыя, она идея, она была в Вильне, в Варшаве, и мне подается, что там я не могу зарабіць лепш за тых людзей, якія зараз за людзей, якія зараз у краіне, я не могу зарабіць так добра, як напрыклад зарабіў Максім Знак. Гэта цудоўная кніжка, я ўсім раю чытаць яе. Мне падаецца, што я магу нейкі свой погляд, я зараз гэта гляджу і я пішу нейкую гісторыю такую, якая мне падаецца універсальная, яна будзе зразумела людзям і ў Беларусі, людям в России, людям в Украине и в Европе так само. И она про наш час, про то, что отбывается, про войну, про выбор, про то, как каждый человек выбирает для себя, чи зауважать проблему, чи не зауважать ее. И в этом смысле так, это про то, что отбывается, але вот такую документальную прозу про то, что зараз, про то место, в котором мы опынулись, мне подается, что лепш могут зарабить ты письменники, которые зараз там, внутри Украины, и мне подается, что лепш, чем это зарабил Максим Знак, например, я бы не зарабил.
Пошнее питание мое, Максима, оно и недоречное. Что дает оптимизм?
Мне дает оптимизм то, что мы разумеем, что добрых людей больше. Мне дает оптимизм то, что мы бачим, разумеем, что добрые люди протягивают змагаться. Мне дает оптимизм то, что ну, просто мы разумеем, что так немагчыма и недопущально, и это не повинно отбываться в нашей стране. И оптимизм у тем, что люди просто намагаются свободы, и это нормально. И как Чеслав Ньемен пел, что я моцно верю в то, что добрых людей больше. У этом оптимизм.
Дякую велике. Гостем «Пику свободы» был белорусский письменник Саша Филипенко. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Оставайтесь у безпецы и со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.